Жыламаңыз. Біліп алыңдар, пәк қыз құрсақ көтеріп ұл туады. Оған Иммануил, яғни Құдай бізбен бірге деген ат қояды. Матай жазған ізгі хабар, 1-ші тарау, 23-ші аят. Оның барлық үміті үзілген еді. Ол жесір қалды. Оған қоса жалғыз ұлы қайтыс болды. Лука жазған ізгі хабардағы қайғылы жесір әйелдің оқиғасы Иса туралы көп нәрсені ашады. Иса шәкірттерімен бір ауылға кіргенде, ауылдың қақпасында жерлеу рәсімі болып жатты. Қайтыс болған жас жігіт жесір әйелдің жалғыз ұлы еді. Әйелдің қасында онымен бірге көп адам болды. Лука былай деп жазды. Иеміз Иса әйелді көргенде оған жаны ашып, жыламаңыз деп жұбатты. Лука жазған ізгі хабар 7-ші тарау 13-ші аят. Бұл аяттың түп нұсқа тілі ашатын бұл сөздердің астарында көп нәрсе бар. Жаны ашып деп аударылған сөз түп нұсқа тілінде ішек дегенді білдіретін сөзден шыққан. Яғни Лука оқырмандардың Исаның күйзеліске түскен жесір әйелді көргенде тіпті ішек қарны ауырғандай терең сезімде болған білген қалады. Иса бұл әйелдің жағдайын бірден байқап, өзінің анасының да осындай күйзеліске ұшырайтын есіне түсірген болар. Исаның жанашырлығы оны әрекет етуге талпындырды. Содан ол жақындап барып, табытқа қолын тигізді. Табыт көтергендер тоқтағанда, Иса, балам, саған айтамын, түргел деді. Содан соң не болған білесіз. Сонда өлген жігіт түргеліп отырып, сөйлей бастады. Бұл келіктаптың Құдайы, оның есімі Иммануил, яғни Құдай бізбен бірге. Өмірдегі жоғалту, қиындықтар және сынақтар арасында ол бізбен бірге. Луханың жесір әйел мен оның ұлы туралы әңгімесі Құдайдың адамдардың өміріне жанашырлық пен қарайтынын көрсетеді.